From the Conference Center at Temple Square.
Ми ведемо трансляцію з конференц-центру храмової площі у Солт-Лейк-Сіті. Це суботня післяобідня сесія 187-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме хор молоді з Каліву місцевості Мідвейл і Сенді, штат Юта. Ця трансляція здійснюється на право громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде президент Дітер Ф. Удорф, другий радник у першому президентстві церкви. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, ми вітаємо вас на суботній післяобідній сесії 187-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми висловлюємо нашу любов президенту Томасу С. Монсону, який дивиться ці збори у себе вдома. Президент Монсон, ми з вами. Ми вітаємо всіх присутніх і всіх, хто бере участь у цих зборах за допомогою телебачення, радіо чи інтернету. Ми також вітаємо тих, хто дивиться ці збори в центрах Калів, у різних частинах світу, куди конференція передається за допомогою супутникового зв'язку. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме хор молоді з Калів у Мідвейл та Сенді, штат Юта. Дирагуватиме Лія Терент, за органом Лінда Маргетс. Хор відкриє ці збори співом гімну «Діти Божі, йдіть до нас». Потім вступну молитву промовить старішина Лоренс і Кербридж, сімдесятник.
Our dear Heavenly Father,
наш дорогий Небесний Батько, ми так вдячні, і ми благословенні тим, що живемо в цей час і в це відновлення часів, і зібралися тут, на цій генеральній конференції. У нас є повнота Євангелії, у нас є святі писання, живі пророки, Твоє Слово і також голос Твого Духа. Ми особливо вдячні за Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Ми вдячні за відновлення священства, влади священства, а також обрядів і завітів, які кваліфікують нас для того, щоб повернутися в Твою присутність. Ми вдячні за Господа, за пророка. Ми, будь ласка, знай про нашу любов до Нього, і ми сумуємо за Ним сьогодні. Ти сказав,
to turn back the mighty Missouri River in its decreed course is to stop thee, the Almighty God, from pouring out.
Ти сказав, що ми не можемо зупинити тебе для того, щоб перестати надавати знання святим останнім днів. І нехай це буде наше благословення на цій конференції в цей день. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз президент Генрі Бі Айрінг, перший радник у першому президентстві, представить для підтримки голосування генеральних чинів і територіальних сімдесятників церкви.
Брати і сестри, зараз я представлю вам для підтримки голосуванням генеральних авторитетів, територіальних сімдесятник та генеральне президентство допоміжних організацій церкви. Запропоновано, щоб ми підтримали Томаса Спенсера Монсона як пророка, провидця і відкривителя, і президента церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Генрі Беніона Айрінга як першого радника в першому президентстві і Дітера Фрідріха Удерфа як другого радника в першому президентстві. Хто підтримує, може виявити це. Ті, хто проти, якщо такі є, можуть виявити це. Запропоновано, щоб ми підтримали Рассела Меріона Нельсона як президента кворуму 12 апостолів і наступних братів як членів цього кворуму. Рассела М. Нельсона, Даліна Х. Оукса, М. Рассела Балларда, Роберта Д. Хейлза, Джефрі Р. Холланда, Девіда А. Беднара, Квентіна Л. Кука, Д. Тода Крістоферсона, Ніла Л. Андерсона, Рональда А. Расбенда, Гаррі А. Стівенсона та Дейла Г. Ренлунда. Ті, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Якщо хтось проти, може вказати це. Запропоновано, щоб ми підтримали радників у першому президентстві та кворум 12 апостолів як пророків, провидців і відкривителів. Усі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким же чином. Старішин Дональда Л. Холстрема та Річарда Дж. Мейнзе було звільнено від служіння членами президентства сімдесятників. Усі, хто бажає подякувати цим братам за виконане ними служіння, можуть зробити це підняттям руки. Запропоновано підтримати старішин Хуана А. Аседа та Патріка Керона, яких було покликано служити членами президентства сімдесятників. Хто бажає підтримати цих братів у їхніх нових покликаннях, будь ласка, виявіть це. Хто проти, може виявити це подібним чином. Запропоновано, щоб ми звільнили від покликання з вдячністю за віддане служіння наступних генеральних авторитетів сімдесятників, старішин Стенлі Г. Елліса, Ларі Р. Лоуренса та У. Крейга Цвіка і надали їм статус почесних генеральних авторитетів. Хто бажає приєднатися до нас у вияві вдячності цим братам за їхнє чудове служіння, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми звільнили від покликання наступних територіальних сімдесятників: Педро Ау Адуру, Дітлефа Ха Адлера, Анджела Ха Алакорна, Уінзора Балдарама, Крістофера Чарльза, Роберта М. Кола, Джині Р. Шідестера, Ральфа Л. Дюснапа, Анджела А. Дуарте, Пітера Ф. Еванса, Франциско Ді. Н. Гранджа, Юрія А. Гущіна, Кліфорда Т. Гербсерсона, Аніфіока Удо Ініона, Луїса М. Ліала, Алехандро Лопеса, Елджіна Клауде Мабая, Деклана О. Маду, Олександра Т. Местре, Джареда Р. Окомпо, Ендрю М. Оріардана, Хесуса А. Ортіса, Абеніра Ф. Педжаро, Сіо Гонг Піона, Роберта С. Рієна, Хорхе Луїса Ромео, Хорхе Л. Селдівара, Сіро Шмеля, Еліна Спаноуса, Маронія Б. Торгана, Стівена Л. Торонто, Рікардо Валадареса. Ті, хто бажає приєднатися до нас у вияві вдячності за їхнє віддане служіння, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми підтримали Торбена Енгберга як територіального сімдесятника. Усі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є. Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників та генеральне президентство допоміжних організацій в їхньому теперішньому складі. Усі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким же чином. Ті, хто голосував проти, під час будь-яких пропозицій проголосувати, мають звернутися до свого президента Колу. Брати і сестри, ми вдячні вам за вашу постійну віру і молитви за провідників церкви.
Дякуємо, президенте Айрінген. Зараз хор виконує для нас папорі з гімнів «На Господа схожим бути» та «Живіть як син». Після співу ми з задоволенням послухаємо виступ старішини Гаррі і Стівенсона з кворуму 12 апостолів. Після нього виступить брат Стівен В. Оуен, який служить генеральним президентом товариства молодих чоловіків. Потім до нас звернеться старішина Квенті Л. Кук з кворуму 12 апостолів.
21 серпня цього року відбулися дві рідкі події, які привернули увагу людей по всьому світу. Першою було святкування 90-річчя нашого улюбленого пророка, президента Томаса С. Монсона. У той час я виконував доручення у Тихоокеанській території і був у захопленні від того, що святі з Австралії, Вануату, Нової Зеландії та Французької Полінезії не тільки знали про його особливий ювілей, але й раділи, святкуючи його. Я з радістю приєднався до їхніх теплих слів, віри і любові до цього великого чоловіка. Як чудово бачити єдність святих останніх днів з їхнім пророком. Звичайно ж, президент Монсон, пам'ятаючи про тих, хто бажав привітати його з днем народження, пояснив, яким є ідеальний подарунок на день народження. Він сказав, знайдіть когось, хто в скрутному становищі, або хворого, або самотнього, і зробіть щось для них. Це все, що мені потрібно. Ми любимо і підтримуємо вас, президенте Монсоне. Іншою рідкою небесною подією, яка сталася в той самий день і захопила увагу мільйонів людей по всьому світу, було повне сонячне затемнення. Подібне затемнення, яке спостерігав у усіх Сполучених Штатах, сталося вперше за 99 років. Чи бачили коли-небудь сонячне затемнення? Повне сонячне затемнення відбувається тоді, коли місяць опиняється між землею і сонцем, майже повністю затуляючи будь-яке сонячне світло. Для мене це чудо. Якщо ви уявите, що розмір сонця дорівнює розміру велосипедного колеса, місяць у порівнянні ледве дорівнюватиме розміру крихітного камінчика. Як це можливо, що саме джерело нашого тепла, світла і життя може бути такою мірою затемнене чимось, порівняно невеликим за розміром? Хоча сонце в 400 разів більше за місяць, воно також у 400 разів далі від землі. З позиції Землі ця геометрія робить Сонце і Місяць на вигляд однакового розміру. Коли вони двоє чітко стають в одну лінію, здається, що Місяць затуляє все Сонце. Мої друзі і члени сім'ї, які перебували в зоні повного затемнення, описали, як темрява змінила світло. З'явилися зірки, і птахи припинили співати. Стало прохолодно, оскільки температура повітря під час затемнення може знизитися приблизно на 7 градусів за Цельсієм. Вони розповіли, що у них виникли почуття благоговіння, подіву і навіть страху, знаючи, що затемнення несе з собою певні ризики. Однак усі вони подбали про те, щоб уникнути непоправної шкоди для очей або сліпоти від затемнення під час цієї події. Безпека була забезпечена завдяки їхнім окулярам, які були обладнані спеціальними лінзами-фільтрами і захищали їхні очі від будь-якої потенційної шкоди. У той самий спосіб, коли дуже маленький місяць може загородити величне сонце, подавляючи його світло і тепло, може статися і духовне затемнення, коли ми дозволяємо незначним перешкодам, які завдають проблеми, наблизитися до такої міри, щоб затулити велич, яскравість, тепло, світла Ісуса Христа і Його Євангелії. Старішина Ніл А. Максвелл ще більше розвинув цю аналогію, коли сказав, навіть щось настільки ж мале, як великий палець людини, якщо тримати його дуже близько до ока, може закрити від нього дуже велике сонце. Однак сонце залишається там, де й було. Сліпою людина робить себе сама. Коли ми надто близько підносимо до себе інші речі, ставлячи їх на перше місце, то затемнюємо своє бачення небес. Безумовно, жоден з нас не хоче навмисно затемнити наше бачення небес або дозволити духовному затемненню статися у нашому житті. Дозвольте мені поділитися кількома думками, які можуть допомогти нам уникати духовних затемнень, що спричинять нам непоправну духовну шкоду. Пам'ятаєте, я описував спеціальні захисні окуляри, які використовуються, щоб захистити тих, хто спостерігає за сонячним затемненням, від ушкодження або навіть сліпоти. Коли ми спостерігаємо за духовним затемненням через захисні пом'якшувальні лінзи Духа, це дозволить нам бачити все через призму Євангелії, захищаючи від духовної сліпоти. Давайте розглянемо кілька прикладів.
Якщо в наших серцях є слова пророків, а Святий Дух є нашим порадником, ми можемо дивитися на частково закрите небесне світло через євангельські окуляри, уникаючи шкоди духовного затемнення. Тож як же нам вдягнути наші євангельські окуляри? Ось кілька прикладів. Наші євангельські окуляри інформують нас про те, що Господь хоче, щоб ми щотижня причащалися, щоб ми вивчали Писання і щодня молилися. Вони також інформують, що сатана спокушатиме нас не робити цього, і що він прагне забрати нашу свободу волі через розваги та спокуси світу. Навіть у дні Йова було духовне затемнення описане так. Вдень знаходять вони темноту, а в полудень мацають, мов, уночі. Брати і сестри, коли я говорю про те, щоб дивитися крізь євангельські окуляри, я не маю на увазі те, що ми не визнаємо або не обговорюємо випробування, з якими стикаємося, або що ми ходимо в облаженному невіданні про пастки і зло, яке ворог поставив перед нами. Я говорю не про шори, які засліплюють, а прямо протилежне. Ми маємо дивитися на випробування крізь лінзи Євангелії. Бачення – це здатність бачити всю пов'язану інформацію у взаємозв'язках. Євангельське бачення розширює наш погляд на картину вічності. Коли ви вдягаєте євангельські окуляри, ваше розуміння, зосередження і бачення розширюються в тому, що ви думаєте про свої пріоритети, проблеми, спокуси і навіть помилки. Ви побачите яскравіше світло, яке не могли би бачити без них. За іронією, не лише негатив спричиняє духовне затемнення. Часто прекрасні або позитивні зусилля можуть стати такими близькими, що закривають світло Євангелії і несуть темряву. Ці загрози або перешкоди можуть включати в себе освіту, економічне процвітання, владу і вплив, амбіції, навіть таланти й дари. Президент Дітер Фухтдорф навчав, що будь-яка чеснота, якщо нею зловживати, перетворюється на недолік. Настає момент, коли верстовий стовп може перетворитися в линове жорна, а амбіції стають каменем на шиї. Дозвольте мені навести детальніші приклади. Недавно я виступав в УБЯ під час жіночої конференції. Я описав, як технології, у тому числі і соціальні медіа, допомагають у поширенні пізнання Спасителя серед кожного народу, коліна, язика і всіх людей. Ці технології включають в себе церковні веб-сайти, як от LDS.org, Mormon.org, мобільні застосунки на кшталт Євангельської бібліотеки, Мормонського каналу, засобів СОТ та сімейного дерева, та соціальні медіаплатформи, серед яких Facebook, Instagram, Twitter та Pinterest. На цих платформах було отримано сотні мільйонів лайків, переглядів, ретвітів та закріплень, і вони дуже ефективні у донесенні Євангелії до інших людей. Незважаючи на всі чесноти і належне використання цих технологій, існують ризики, пов'язані з ними, бо коли вони надто близько притягають нас, це може викликати у нас духовне затемнення, потенційно закриваючи від світла і тепла Євангелії. Використання соціальних медіа, мобільних застосунків та ігор може надмірно забирати час і скорочувати час живого спілкування. Втрата особистого спілкування може впливати на шлюби, зайняти місце цінних духовних справ і стримувати розвиток соціальних навичок, особливо у молоді. Ще два ризики, пов'язані з соціальними медіа – це ідеалізована реальність та порівняння, що засмучують. Багато, якщо не більшість фото, які розміщують в соціальних медіа, мають тенденцію зображати життя в усій його красі. Часто нереалістично. Усі ми бачили прекрасні зображення домашнього декору, чудових місць у відпустці, селфі з усмішками, приготування вишуканої їжі та фото тіл, здається, недосяжного ідеалу. Ось, наприклад, зображення, яке ви могли бачити в чиємусь акаунті соціальних медіа. Але тут не досить повно зображено картину того, що дійсно відбувається в реальному житті. Порівняння на вигляд звичайного існування з добре відредагованим, досконало обробленим життям інших людей, як це представлено в соціальних медіа, може викликати у нас почуття збентеження, заздрості і навіть того, що ми невдахи. Одна особа, яка поділилася своїми численними фото, сказала, можливо, лише частково жартома, у чому сенс життя, якщо ви не покажете його в інтернеті? Як нагадала нам сестра Оскарсон цього ранку, успіх у житті не залежить від того, скільки лайків ми отримуємо, або скількох друзів чи підписчиків ми маємо. Однак це пов'язано зі змістовним спілкуванням з іншими людьми і можливістю додати світло в їхнє життя. Сподіваюсь, що ми можемо бути більш справжніми, знаходити більше гумору і менше бентежитися, бачачи фотографії, в яких може зображатися ідеалізована реальність, яка надто часто веде до порівнянь, які засмучують. Порівняння, вочевидь, є ознакою часів. Апостол Павло застерігав людей за його часів, що вони нерозумно самі себе мірять собою і рівняють собою себе. Маючи так багато можливостей належним чином і натхненно використовувати технології, давайте будемо використовувати їх, щоб навчатися, надихатися, піднімати і підтримувати інших, аби вони ставали якомога кращими, ніж хизуватися ідеалізованими віртуальними самими собою. Тож давайте навчати підростаюче покоління праведному використанню технологій і демонструвати це та застерігати проти пов'язаних з цим ризиків і згубного використання. Дивлячись на соціальні медіа крізь лінзи Євангелії, ми можемо запобігти тому, щоб вони створили духовне затемнення у нашому житті. А зараз давайте звернемося до старого як світ каменя спотикання – гордині. Гординя – це протилежність смиренню, а смирення – це готовність підкоритися волі Господа. Якщо ми гордовиті, то схильні присвоювати всю славу собі, а не віддавати її іншим, у тому числі й Господу. Гординя часто знаменується змаганням. Це схильність прагнути отримати більше і вважати, що ми краще за інших людей. Наслідками гордині часто є почуття злості і ненависті, вона є причиною образ або небажання прощати. Гординя поглинається Христовою рисою характера – смиренням. Стосунки навіть з власною сім'єю, рідними людьми, особливо з власною сім'єю, рідними людьми, навіть між чоловіками і дружинами, плекаються у смиренні і псуються через гординю. Багато років тому мені зателефонував керівник великої роздрібної компанії, щоб поговорити про свою компанію, яку викупив один з його конкурентів. Він і багато інших людей з персоналу головного управління дуже хвилювались, що можуть втратити свою роботу. Знаючи про те, що я був добре знайомий з керівництвом компанії-покупця, він запитав мене, чи можу я представити його їм і дати хороші рекомендації, навіть організувати зустріч для нього. Він завершив такими словами: «Знаєте, що вони кажуть? Лагідні загинуть». Я зрозумів, що за його словами був не лише гумор. Та жарт я зрозумів. Але був важливий принцип, який, як я відчував, міг зрештою стати йому в пригоді. Я відповів: «Насправді вони говорять не так, а якраз навпаки. Вони кажуть, лагідні успадкують землю». Зі свого досвіду в церкві, а також до всієї своєї професійної кар'єри, я знаю, що одним із найвеличніших, найефективніших зі знайомих мені людей були ті, хто був найлагіднішими і найсмиреннішими. Смирення і лагідність – не розлий вода. Давайте пам'ятати, що ніхто не приймається до Бога, крім лагідних і невибагливих серцем. Я молюсь, щоб ми старалися уникати духовного затемнення гордині, скориставшись чеснотою смирення. Отже, сонячне затемнення – справді чудове природне явище, під час якого краса, тепло і світло сонця можуть бути повністю закриті порівняно незначним об'єктом, в результаті чого настає темрява і холод. Подібне явище може відбуватися і в духовному сенсі, коли в інших відношеннях малі незначні речі наближаються настільки, що вони затуляють красу, тепло і небесне світло Євангелії Ісуса Христа, місце яких займає холодна темрява. Захисні окуляри, призначені захистити зір тих, хто знаходиться в зоні повного сонячного затемнення, можуть запобігти непоправній шкоді. Євангельські окуляри, які складаються зі знання і свідчення про принципи та обряди Євангелії, духовно захищають людину від впливу духовного затемнення і прояснюють її розуміння. Якщо ви уявите щось, що, здається, заважає вашій радості і світлу Євангелії у вашому житті, я запрошую вас дивитися крізь лінзи Євангелії і не дозволяти незначним і маловажливим справам затемнити ваше вічне бачення величного плану щастя. Одним словом, не дозволяйте перешкодам життя затемнювати небесне світло. Я свідчу, що яка б перешкода не заважала нам бачити світло Євангелії, це світло нікуди не зникає. Те джерело тепла, істини і світла є Євангелією Ісуса Христа. Я свідчу про люблячого Небесного Батька, про Його Сина Ісуса Христа та про Його роль як нашого Спасителя і Викупителя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Кілька років тому президент Гордон Хінклі прийшов на футбольну гру між коледжами. Він прийшов туди, щоб оголосити, що стадіон, де відбудеться гра, буде названо на честь улюбленого тренера команди, який довго працював тут і вже збирався йти на пенсію. Команда дуже хотіла перемогти у цій грі, щоб вшанувати свого тренера. Президента Хінклі запросили зайти у роздягальню і сказати кілька підбадьорливих слів. Як кажуть, його слова гравцям були буквально такими: «Не упустіть перемогу». Натхнені його словами, вони вийшли і перемогли в цій грі. Сьогодні я хотів би звернутися до тих, хто, можливо, хвилюється, що вони упустили перемогу в житті. Насправді, істина полягає в тому, що ми всі згрішили і позбавлені Божої слави. І хоча в спорті й можуть бути непереможні сезони, у справжньому житті все не так. Але я свідчу, що Спаситель Ісус Христос здійснив досконалу спокуту і дав нам дар покаяння. Наш шлях назад до справжньої яскравості надії та переможного життя. Покаяння веде до щастя. Дуже часто ми думаємо про покаяння як про щось сумне і гнітюче. Але Божий план є планом щастя, а не планом нещастя. Покаяння надихає і облагороджує. Саме гріх веде до нещастя. Покаяння – це наш шлях до порятунку. Як пояснював старійшина Тодд Крістоферсон, без покаяння немає реального прогресу чи вдосконалення в житті. Лише через покаяння ми отримуємо доступ до викупної милості Ісуса Христа і спасіння. Покаяння направляє нас до свободи, впевненості та миру. Моє послання до всіх, особливо до молоді, є таким – покаяння завжди корисне. Коли ми говоримо про покаяння, ми не просто кажемо про зусилля і самовдосконалення. Справжнє покаяння є чимось більшим. Воно натхненно вірою в Господа Ісуса Христа, Його силою прощати наші гріхи. Як нас навчав старійшина Дейл Ренлунд, без викупителя покаяння просто стає незначною зміною поведінку. Ми можемо спробувати самостійно змінити свою поведінку, але тільки Спаситель може очистити нас від бруду і полегшити наші тягарі, дозволяючи нам просуватися шляхом покаяння з впевненістю і зміцненням. Радість від покаяння є глибшою за радість від пристойного життя. Це радість прощення, повернення чистоти і наближення до Бога. Відчувши цю радість, ви не проміняєте її ні на що менше. Щире покаяння надихає нас зобов'язатися бути послушними. Це завіт, який ми укладаємо під час хрещення і оновлюємо щотижня, приймаючи Господню вечерю, причастя. Тоді ми отримуємо обіцяння, що Його Дух може завжди бути з нами, з усією радістю і миром, які приходять від Його постійного супроводу. Це плід покаяння, і саме це робить покаяння радісним. Мені подобається притча про блудного сина. Є щось зворушливе у тому поворотному моменті, коли блудний син спам'ятався. Сидячи у свинарнику, бажаючи наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, він зрештою усвідомив, що не лише змарнував спадщину свого батька, а також і власне життя. З вірою в те, що його батько може прийняти його назад, якщо не як сина, то принаймні як слугу, він вирішив облишити своє бунтівне минуле і піти додому. Я часто замислювався над довгою дорогою сина додому. Були часи, коли він сумнівався і думав, як мене прийме мій батько? Можливо, він навіть зробив кілька років назад до свиней. Уявіть, як по-іншому склалася б ця історія, якби він здався. Але віра спонукала його йти, і віра спонукала його батька вглядатися вдалечінь і терпеливо чекати, доки зрештою, коли він ще далеко був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, і кинувся на шию йому, і почав цілувати його. І звався до нього той син: «Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойно вже зватися сином твоїм». А батько рабам своїм каже: «Принесіть негайно одежду найкращу, і задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Бо це син мій був мертвий і ожив. Був пропав і знайшовся». Брати і сестри, усі ми є марнотратами. Усім нам слід спам'ятатися, як правило, неодноразово, і вибрати шлях, що веде назад додому. Це вибір, який ми робимо щодня, протягом всього нашого життя. Ми часто вважаємо, що покаяння стосується тяжких гріхів, де вимагається могутня зміна. Але покаяння призначено для всіх, тих, хто блукає забороненими дорогами і є зниклими, а також тих, хто ступили на тісну і вузьку путь, і нині мають просуватися вперед. Покаяння не лише ставить нас на вірний шлях, але й утримує нас на вірному шляху. Воно призначено для тих, хто тільки починає вірити, тих, хто вірив усе своє життя, і тих, кому потрібно почати вірити знову. Старійшина Девід Беднар навчав: «Більшість із нас чітко розуміє, що спокута призначена для грішників. Однак я не маю такої ж впевненості, що ми знаємо і розуміємо, що спокута призначається також для святих, для хороших чоловіків і жінок, які є слухняними, гідними і намагаються ставати кращими». Недавно, коли я відвідував один з центрів підготовки місіонерів, прибула група зовсім нових місіонерів. Дивлячись на них і помічаючи світло в їхніх очах, я був глибоко зворушений. Вони виглядали такими оптимістичними, щасливими і сповненими ентузіазму. Тоді в мене виникла думка: вони виявили віру в покаяння. Ось чому вони сповнені радістю і надією. Я не думаю, що це означає, що всі вони вивчали серйозні вчинили серйозні провини в минулому, але вважаю, вони знали, як каятися. Вони пізнали, що покаяння корисне, і були готові, і палко бажали ділитися цим радісним посланням зі світом. Ось що відбувається, коли ми відчуваємо радість покаяння. Замисліться над прикладом Енеша. У нього теж був момент, коли він спам'ятався, і після того, як його провина була змита, в його серці відразу виникло бажання до благополуччя інших. Енош провів решту свого життя, закликаючи всіх людей покаятися, і втішався в цьому понад усе мирське. Так діє покаяння. Воно повертає наші серця до наших ближніх, оскільки ми знаємо, що радість, яку ми відчуваємо, призначена для кожного. У мене є друг, який виріс у малоактивній сім'ї святих останніх днів. Ще юнаком він також спам'ятався і вирішив підготуватися до місії. Він став чудовим місіонером. Його останній день служіння перед поверненням додому президент місії провів з ним співбесіду і попросив його принести свідчення. Він зробив це, і коли вони зі сльозами обнялися, президент сказав: «Старійшину, ви можете у лічені місяці забути або заперечити усе, про що ви щойно свідчили, якщо насамперед не будете продовжувати робити те, завдяки чому ви набули своє свідчення». Мій друг згодом сказав мені, що він молився і читав писання щодня відтоді, як повернувся зі своєї місії. Постійне насичення добрим словом Бога утримувало його на правильному шляху. Ви, хто готується до місії повного дня, і ви, хто повертається, візьміться на замітку. Недостатньо просто здобути свідчення, вам слід утримувати і зміцнювати його. Кожному місіонеру відомо, якщо ви перестанете крутити педалі велосипеда, він впаде, а якщо ви перестанете підживлювати своє свідчення, воно ослабне. Цей самий принцип стосується покаяння. Це справа всього життя, а не одноразова подія в житті. Усі, хто прагне прощення, молодь, неодружену молодь, батьків, дідусів та бабусь, і так навіть прадідусь і прабабусь, я запрошую вас повернутися додому. Зараз слушний час для початку. Не відкладайте день вашого покаяння. Потім, прийнявши це рішення, продовжуйте просуватися цим шляхом. Наш батько чекає, дуже бажаючи прийняти вас. Його руки простерті до вас весь день. Нагорода варта зусиль. Пам'ятайте ці слова Нефія: ви повинні просуватися вперед з непохитною вірою в Христа, маючи справжню яскравість надії і любов до Бога і до всіх людей. Якщо ви просуватиметеся вперед, бенкетуючи словом Христа, і витерпите до кінця, ось так каже Батько, ви будете мати вічне життя. Іноді подорож здаватиметься довгою, зрештою, це подорож до вічного життя. Але це може бути радісна подорож, якщо ми здійснюємо її з вірою в Ісуса Христа і надією на Його спокуту. Я свідчу, що в ту мить, коли ми стаємо на шлях покаяння, ми прикликаємо викупительну силу Спасителя в наше життя. Ця сила зміцнить наші ноги, розширить наше бачення і поглибить нашу рішучість продовжувати просуватися вперед, крок за кроком, аж до того славетного дня, коли ми зрештою повернемося до нашого Небесного Дому і почуємо, як наш Небесний Батько скаже нам: «Гаразд, в ім'я Ісуса Христа. Амінь».
Смиренне ставлення до того, хто ми, і Божої мети для нас є важливим. З часів мого служіння британській місії я полюбив британський гумор. Він іноді характеризується самозневажливим, скромним, смиренним підходом до життя. Прикладом цього є те, як описують літо. В Британії літо відносно коротке і непередбачуване. Як виважено сказав один автор, мені подобається британське літо. Це мій улюблений день року. Одну з моїх улюблених героїнь британських мультфільмів зобразили в ліжку, як вона прокидається пізно вранці і каже своїм собакам: «Це просто жах. Здається, ми проспали і прогавили літо». У цьому гуморі є певна аналогія з нашим життям на цій прекрасній землі. У писаннях ясно сказано, що наше дорогоцінне смертне життя триває дуже короткий час. Можна сказати, що з вічної перспективи наш час на землі такий же скороминучий, як і британське літо. Іноді мета людини, саме її існування, також описується дуже скромними словами. Пророк Мойсей виріс в умовах, які деякі люди сьогодні можуть назвати привілейованими. Як написано в драгоцінній перлині, Господь, готуючи Мойсея стати пророком, показав йому світ і всіх дітей людських, які є і яких було створено. Мойсей відреагував дещо здивовано. Тепер я знаю, що людина – ніщо. А я так ніколи не вважав. Згодом Бог проголосив свою істинну мету, спростовуючи почуття неважливості, яке могло виникнути в Мойсея. «Бо ось, це є моя робота і моя слава – здійснювати безсмертя і вічне життя людини». Ми всі рівні перед Богом. Його вчення ясне. У книзі Мормона ми читаємо: «Всі є однаковими для Бога, включаючи чорного і білого, зв'язаного і вільного, чоловічої статі і жіночої. Відповідно, всіх запрошено прийти до Господа». Будь-яка людина, що проголошує вищість у батьковому плані через такі характеристики, як раса, стать, національність, мова чи економічне становище, не права з моральної точки зору і не розуміє істинної мети Господа для всіх дітей нашого батька. На жаль, у наші дні майже в кожному сегменті суспільства ми бачимо хизування зрозумілістю і самовпевненістю. А скромність та відповідальність перед Богом принижуються. Багато людей у суспільстві втратили почуття того, що є правильним, і не розуміють, чому ми знаходимося на цій землі. Справжнє смирення, яке необхідне, щоб досягнути Господньої мети для нас, рідко можна побачити. Важливо зрозуміти велич смирення, праведності, характеру та розуму Христа, наведених як взірець у писаннях. Нерозумно недооцінювати необхідність постійних зусиль з набуття цих христових рис та якостей день за днем, особливо смирення. У писаннях ясно сказано, що хоча це життя є відносно коротким, воно надзвичайно важливе. Амулек, який був місіонером, напарником Алми, сказав: «Це життя є часом для людей підготуватися до зустрічі з Богом. Так, ось цей день цього життя є днем для людей чинити діяння свої. Ми не можемо, подібно до моєї героїні мультфільму, проспати це життя». Приклад смирення Спасителя і жертва заради всього людства – це найголовніша подія в історії. Спаситель, навіть будучи членом Божества, виявив готовність прийти на землю скромним немовлям і почати життя, під час якого навчати і зцілювати своїх братів та сестер, і зрештою перенести невимовні страждання в Гефсиманії та на хресті, щоб завершити свою спокуту. Цей акт любові та смирення з боку Христа відомий як його поблажливість. Він зробив це для кожного чоловіка і кожної жінки, який Бог створив або створить. Наш Небесний Батько не хоче, щоб його діти були розчаровані або облишили свій пошук целестіальної слави. Коли ми по-справжньому замислюємося про Бога Батька та Христа Сина, хто вони є і що вони зробили для нас, це сповнює нас благоговінням, захватом, вдячністю і смиренням. Смирення необхідне, щоб допомогти Господу встановлювати Його церкву. Алма у свій час поставив запитання, яке є доречним і сьогодні? Чи пережили ви переміну в серці, і чи відчули ви, ніби співаєте пісню викупительної любові? Я хочу спитати, чи можете ви відчути це тепер? Алма продовжив, чи могли б ви, якби вас було покликано вмерти в цей час, сказати, що ви були достатньо смиренними? Щоразу, коли я читаю, як Алма молодша відмовляється від своєї ролі голови держави, щоб проповідувати слово Бога, я вражений. В Алми, безперечно, було глибоке свідчення про Бога Батька та Ісуса Христа, і він відчував себе відповідальним перед ними цілковито і беззастережно. У нього було були правильні пріоритети і смирення, щоб відмовитися від свого статусу і посади, оскільки він усвідомив, що служіння Господу було значно важливішим. Наявність достатнього смирення в нашому житті, щоб допомагати встановлювати церкву, це особливо цінно. В історії церкви є один чудовий приклад. У червні 1837 року пророк Джозеф Сміт, знаходячись у Картландському храмі, отримав натхнення покликати апостола Гебера Кімбола проголошувати Євангелію Ісуса Христа в Англії і відкрити двері спасіння тому народові. Апостолу Орсону Гайду та кільком іншим доручили його супроводжувати. Реакція старішина Кімбола була визначною. Думка про те, що мені доручать таку важливу місію, була для мене майже нестерпною. Я майже був ладен здатися під тягарем, який на мене було покладено. Однак він виконав місію з абсолютною вірою, відданістю і смиренням. Іноді виявлення смирення – це прийняття покликань, коли ми відчуваємо свою невідповідність. Інколи проявом смирення є віддане служіння, коли ми відчуваємо себе спроможними виконувати більш відповідальне доручення. Смиренні провідники словами і прикладом довели, що важливо не де ми служимо, а наскільки віддано ми служимо. Іноді смирення долає неприємні почуття, коли ми відчуваємо, що провідники або інші члени церкви недобре поставилися до нас. 23 липня 1837 року пророк Джозеф зустрівся зі старішиною Томасом Бі Маршем, президентом Кворуму 12. Старішина Марш явно був розчарований тим, що пророк, не порадившись з ним, покликав двох членів його кворуму вирушити в Англію. Коли Джозеф зустрівся зі старішиною Маршем, будь-які неприємні почуття були відкладені вбік. І пророк отримав чудове откровення. Зараз це 112 розділ учення і завітів. У ньому дано важливі настанови з небес щодо смирення та місіонерської роботи. У вірші 10 сказано: «Будь смиренним, і Господь Бог твій вестиме тебе за руку і дасть тобі відповіді на твої молитви». Це откровення дано в той самий день, коли старішина Кімбол, Гай та Джон Гудсон, сповнені смирення, проголошували відновлення Євангелії Ісуса Христа в Оксхольській каплиці в Престоні, Англія. Це був перший раз, коли місіонери проголошували відновлену Євангелію поза межами Північної Америки в цьому розподілі. Майже миттєвим результатом їхніх місіонерських зусиль було хрещення навернених, і завдяки цьому з'явилося багато відданих членів церкви. В подальших частинах цього откровення даються настанови щодо місіонерської роботи в наші дні. Зокрема, там сказано: «Всі, кого ви посилатимете в ім'я моє, матимуть силу відкривати двері мого царства для будь-якого народу, якщо вони упокорять себе переді мною і перебуватимуть у моєму слові і прислухатиметься до голосу мого духа. Завдяки смиренню, яке було важливою складовою цієї чудової місіонерської роботи, Господь становив дивовижним чином свою церкву. Приємно, що ми постійно бачимо це у церкві в наш час. Члени церкви, зокрема підростаюче покоління, вділяють свій час і відкладають на деякий час здобуття освіти на роботу, щоб служити на місії. Багатолітніх членів церкви залишають роботу та жертвують іншим, щоб служити Богові, куди б і ким би їх не покликали. Ми не дозволяємо особистим проблемам відволікати або відхилити нас від досягнення Його цілей. Для церковного служіння потрібно смирення. Ми смиренно служимо у нашому покликанні всією своєю могутністю, розумом і силою. На кожному рівні в церкві важливо усвідомлювати Христову рису – смирення. Щоденне виявлення смирення необхідне, щоб допомагати людям підготуватися до зустрічі з Богом. Мета шанувати Господа і відкривати себе Його волі не настільки цінується в сучасному суспільстві, як це було в минулому. Деякі очільники інших християнських конфесій вважають, що ми живемо у постхристиянському світі. Протягом поколінь юдейсько-християнська чеснота смирення і світські чесноти, скромність та стриманість були переважною нормою. У сьогоденному світі наголос здебільшого робиться на гордості, прагненні влади та багатства і так званій автентичності, що іноді веде до браку справжнього смирення. Дехто вважає, що моральними цінностями для щастя в наш час є, зокрема, бути самими собою, бути сильними, бути ефективними, і найголовніше – не покладатися на інших людей, оскільки ваша доля у ваших власних руках. В Писаннях пропонується інший підхід. Там сказано, що ми повинні бути справжніми учнями Ісуса Христа. Це включає в себе набуття сильного почуття відповідальності перед Богом та смиренного ставлення до життя. Цар Веніамін навчав, що тілесна людина є ворогом для Бога, і закликав нас піддатися натхненню Духа Святого. Він, серед іншого, пояснив, що для цього потрібно стати смиренними, лагідними, покірними, терпеливими і сповненими любові. Дехто неправильно розуміє слово «автентичність» як вихваляння тілесної людини і якостей, що протилежні смиренню, доброті, милості, прощенню та вічливості. Ми можемо визнавати нашу індивідуальну унікальність як дітей Бога, не використовуючи автентичність як виправдання нехристиянської поведінки. Нашому пошуку смирення сучасний інтернет створює проблеми, які заважають уникати гордості. Двома прикладами цього є підхід «дивіться на мене», в основі якого самопотурання або напади на інших, вибухами гнівних тирад до соціальних медіа. Ще одним прикладом є хвальба під виглядом скромності. За визначенням, це нібито скромне або самозневажливе висловлювання або зображення, справжня мета якого – привернути увагу до чогось, чим людина гордиться. Пророки завжди попереджали про гордість і застерігали проти зосередження на суєтних речах світу. Поширеною проблемою також є те, що люди перестають спілкуватися з повагою. Вічний приступ свободи волі вимагає, щоб у багатьох випадках ми ставилися з повагою до вибору, з яким ми не згодні. У конфліктах і суперечках нині часто порушуються межі елементарної пристойності. Нам потрібно більше скромності та смирення. Алма застерігає проти того, щоб чванитися в гордовитості ваших сердець, вважати, що ви краще один одного, та переслідувати смиренних, хто йдуть за святим чином Бога. Я бачив щиру доброту в людях всіх віросповідань, які смиренні та відчувають відповідальність перед Богом. Багато з них погодяться зі старозавітним пророком Михеєм, який проголосив: «Чого пожадає від тебе Господь? Нічого, тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно». Коли ми дійсно смиренні, ми молимося про прощення і прощаємо інших. Як ми читали у книзі Мосії, Алма вчив, що Господь прощатиме наші гріхи настільки часто, скільки ми каємося. З іншого боку, як сказано в Господній молитві, якщо ми не прощаємо іншим їхніх гріхів, то підводимо себе під суд. Завдяки спокуті Ісуса Христа, через покаяння, наші гріхи прощаються. Якщо ми не прощаємо тих, хто згрішив проти нас, ми фактично відкидаємо спасителеву спокуту. Якщо ми затаїли образу і відмовляємося прощати та відмовляємося зі смиренням поставитися до наших стосунків так, як це зробив би Христос, тоді це дійсно підведе нас під осуд. Затаювання образи отруює наші душі. Дозвольте мені також застерігати від зарозумілості в будь-якій формі. Господь через свого пророка Моронія чітко показує різницю між зарозумілими і смиренними. Дурні насміхаються, але вони будуть плакати, а моєї благодаті вистачить для лагідних. Далі Господь проголосив: «Я даю людям слабкість, щоб вони були покірними, і достатньо моєї благодаті для всіх людей, які упокорюються переді мною. Бо якщо вони упокорюються переді мною і мають віру в мене, то я вчиню так, щоб слабке стало сильним для них». Смирення – це також виявлення вдячності за наші численні благословення та божественну допомогу. Смирення – це не якесь велике упізнаване досягнення або навіть подолання якогось значного виклику. Це ознака духовної сили. Це спокійна впевненість в тому, що день за днем і годину за годиною ми можемо покладатися на Господа, служити Йому і досягати Його цілей. Я молюся про те, щоб у цьому схильному до суперечок світі ми кожного дня невпинно прагнули ставати істинно смиренними. У моїй любімій поемі про це сказано так: «Тест на велич людини, один знаю я. Це довічного ставлення наше щодня. Я ствердо свідчу про Спасителя, Його спокуту та надзвичайну важливість смиренного служіння Йому кожного дня. В ім'я Ісуса Христа. Амінь».
Зараз зібрання разом із хором виконують гімн «Світло істини чудове». Після співу ми з задоволенням послухаємо виступ старішини Рональда Арасбанда з кворуму 12 апостолів. Потім до нас звернеться старішина Вінсент Хелок, сімдесятник. Ми ведемо трансляцію з 187-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Jesus.
Брати і сестри, коли я стою тут, на цій натхненній Всесвітній Генеральній конференції, і відчуваю вашу силу і ваш дух, я не можу не згадати слова апостола Петра. Господи, добре нам бути отут. Та це не те, що сказав Алма після того, як проповідував людям у місті Амоніга. Алма пішов з міста через злочистивість людей. Незабаром до Алми прийшов ангел і наказав, щоб той повернувся до міста Амоніга і проповідував знову людям цього міста. Алма зробив це з поспіхом, увійшовши у місто іншою дорогою. І коли він увійшов у місто, він був зголоднілим, і він сказав якомусь чоловікові: «Чи ти не даси смиреному слузі Бога щось попоїсти?» І чоловік сказав йому: «Я не фієць, і я знаю, що ти святий пророк Бога, бо ти є та людина, про кого ангел сказав у видінні, ти приймеш». Той чоловік був Амулек. Чи випадково Алма зустрів Амулека? Ні. То було не випадково, що він увійшов у місто шляхом, який мав привести його до цього вірного чоловіка, який мав стати його напарником у місіонерській роботі. Якось старішина Ніл А. Максвелл сказав: «Ніхто з нас не використовує до кінця можливості для служіння, пов'язані з людьми, які знаходяться у колі наших друзів. Ми з вами можемо називати їх появу в нашому житті випадковістю. Зрозуміло, коли смертні використовують це слово, але випадковість – непідходяще слово для описання роботи всемудрого Бога. Він чинить свої справи не випадково, а за божественним задумом. Наше життя схоже на шахівницю, де Господь пересуває нас із місця на місце, якщо ми відгукуємося на підказки Духа. Озираючись, ми можемо побачити Його руку в нашому житті. Ми бачимо таке божественне втручання у випадку, коли Нефій повертався за бластинами Лавана і вів його Дух Божий, бо не знав він наперед, що мав робити. Незабаром перед ним виник Лаван у п'яному ступорі. Нефій убив його, забрав пластини і повернувся до своїх братів. Чи йому лише пощастило, що він наткнувся на Лавана? Чи це сталося за божественним задумом? В Євангелії і в церкві розгортаються визначні події, які просувають царство Бога на землі. Вони відбуваються не випадково, а за планом Бога. Той, хто створив цей світ, може заспокоювати моря своїм словом і може направляти як Алму і Амулека, так і Нефія і Лавана, щоб вони були у потрібному місці саме у визначений час. Так само і події та знайомства розгортаються у житті кожного з нас заради просування роботи Бога на землі. Дорогий старішина Джозеф Бі Віртлін розповідав про випадок, коли президент Монсон сказав йому: «Над усім є скеровуюча рука. Часто, коли щось відбувається, то це не випадково. Одного дня, коли ми звернемося на те, що здавалося випадковістю в нашому житті, то усвідомимо, що, можливо, зрештою це були не випадковості». Найчастіше про наші добрі справи відомо лише небагатьом. Та вони все ж записані на небесах. Одного дня ми будемо свідками нашої щиросердої відданості діянням праведності. Жодне випробування чи лихо не можуть похитнути Божий план щастя. Дійсно, за божественним задумом приходить радість на ранок. «Я прийшов у світ виконати волю Батька», – навчав Ісус. Брати і сестри, так само і ми. Завдяки моєму досвіду, отриманому на шляху життя, я знаю, що Господь посуне нас на тій уявній шахівниці для виконання Його роботи.
Те, що може виглядати як випадковість, насправді відбувається під наглядом люблячого Батька на небесах, який може порахувати волосся у кожного на голові. Навіть горобець не впаде на землю непоміченим нашим батьком. Господь у маленьких деталях нашого життя, і ці випадки і можливості з'являються, щоб підготувати нас, піднімати наші сім'ї та інших, коли ми допомагаємо будувати Царство Бога на землі. Згадайте, як Господь сказав Аврааму: «Я знаю кінець від початку, отже, моя рука буде над тобою». Господь помістив мене у домівку з люблячими батьками. За мирськими стандартами, вони були звичайними людьми. Мій відданий батько був водієм вантажівки, а моя матуся-ангел, домогосподаркою. Господь допоміг мені знайти мою любу дружину Мелані. Він дав натхнення бізнесмену, який став близьким другом, влаштувати мене на роботу. Господь покликав мене служити на місії і молодим місіонером, і президентом місії. Він покликав мене до кворуму сімдесятників і зараз покликав мене бути апостолом. Озираючись на минуле, я усвідомлюю, що не організовував жодну з цих подій. Це робив Господь, так само, як Він організовує важливі події для вас і для тих, кого ви любите. На що вам варто звертати увагу у вашому власному житті? Які чудеса Бога нагадують, що Він близько і каже: «Я тут, поряд»? Подумайте про ті випадки, іноді щоденні, коли Господь діяв у вашому житті, а потім знову діяв. Цінуйте їх як моменти, в яких Господь виявив упевненість у вас і в вашому виборі. Але дозвольте йому зробити з вас щось більше, ніж ви можете зробити із себе самі. Цінуйте його втручання. Іноді ми дивимося на зміни у наших планах, як на перепони на нашому шляху. Думайте про них, як про перші кроки до того, аби зайнятися Господньою справою. Кілька місяців тому наша внучка приєдналася до групи молоді на екскурсії до кількох історичних місць церкви. В остаточному плані маршруту було видно, що вона проїжджатиме через територію, де служив місіонером її брат, наш онук. Наша внучка не мала наміру зустрічатися з братом на його місії. Та коли автобус в'їхав у місто, де служив її брат, можна було побачити, як вулицею йшли два місіонери. Її брат був одним із них. Молодь в автобусі захвилювалася і попросила водія зупинитися, щоб вона могла привітати брата. Менш ніж за хвилину після зустрічі, де були сльози і добрі слова, її брат вже продовжував надалі виконувати свої місіонерські обов'язки. Пізніше ми дізналися, що її брат був на тій вулиці не більше 5 хвилин, ідучи із зустрічі до своєї машини. Небесний Батько поміщає нас у певні ситуації, маючи свій особливий намір. Він робив це в моєму житті і робить це у вашому, як Він зробив це в житті моїх онуків. Кожен з нас є цінним, і Господь цінує і любить кожного з нас. Він турбується, підказує, наглядає за кожним з нас в унікальний для кожного з нас спосіб. Він безкінечно мудріший і сильніший, ніж смертні чоловіки і жінки. Він знає наші випробування, наші перемоги і праведні бажання наших сердець. Понад рік тому, коли я йшов по храмовій площі, до мене підійшла одна сестра-місіонерка і запитала: «Ви мене пам'ятаєте? Я з Флориди». Вона сказала, що її звали сестра Аїда Чілан. Так, я чітко пригадав, як зустрічав її та її сім'ю. І президент Колу запропонував, щоб ми відвідали ту сім'ю. Невдовзі стало зрозуміло, що ми були там заради їхньої дочки Аїди, яка ще не охрестилася. Після нашого візиту і понад року навчання та дружньої підтримки Аїда охрестилася. Після того, як ми зустрілися на храмовій площі, Аїда написала мені листа. Вона сказала: Я знаю всім серцем, що Небесний Батько знає кожного з нас, і що Він і надалі поміщає нас на шляху одне одного з певною метою. Дякую за те, що були одним з моїх місіонерів, за те, що доклали зусиль і знайшли мене 5 років тому. Айда також прислала мені історію свого навернення з описанням божественних випадковостей, які траплялися в її житті, і які привели до її хрещення і конфірмації та служіння на храмовій площі та її недавнього храмового шлюбу. Чи було це простим збігом, що президент Коло направив нас до домівки Чілан, чи що ми з нею пізніше зустрілися на храмовій площі? Свідчення Аїди підтверджує, що це все було за божественним задумом Бога. Господь любить перебувати з нами. Це не випадково, що коли ви відчуваєте Його дух і дієте за першими підказками, то ви відчуваєте Його, як Він пообіцяв. Я йтиму перед вашим лицем. Я буду праворуч і ліворуч від вас, і мій дух буде у ваших серцях, а мої ангели навколо вас, щоб підтримувати вас. У всіх нас у житті відбуваються подібні речі. Ми можемо зустріти когось, хто здається знайомим, поновити знайомства, або знайти багато спільного з кимось незнайомим. Коли таке відбувається, можливо, Господь нагадує нам, що ми всі брати і сестри. Ми дійсно задіяні в тій самій роботі, яку Джозеф Сміт назвав «справою Христа». Яке ж місце в божественному задумі займає наша свобода волі? У нас є вибір – іти чи не йти за нашим Спасителем і Його обраними провідниками. Цей порядок ясно описано в книзі Мормона, коли нефіці відвернулись від Господа. Мормон нарікав. І вони побачили, що Дух Господа не оберігає їх більше. Так, Він полишив їх, тому що Дух Господа не живе в несвятих храмах. Отже, Господь перестав оберігати їх своєю дивовижною і незрівнянною силою, бо вони впали в стан зневіри і жахливої злочестивості. Не все, чого просить від нас Господь, відбувається через нашу віру, силу, вірність чи обізнаність. Згадайте про Савла, якого Господь зупинив по дорозі до Дамаску. Він рухався у неправильному напрямку в своєму житті. І це не стосувалося півдня чи півночі. У божественний спосіб Савла перенаправили. Пізніше він став відомий як Павло, і в його апостольському служінні відобразилося те, що знав Господь, тобто на що він був здатен і ким міг стати, а не те, що він збирався робити як Савл. Так само Господь знає, що може робити і ким може стати кожен з нас, чого навчав апостол Павло. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Коли ми праведні, готові і здібні, коли ми намагаємося бути гідними і відповідати певним вимогам, ми прогресуємо до місць, яких ніколи не являли, і стаємо складовою божественного задуму Небесного Батька. Кожен з нас має в собі щось божественне. Коли ми побачимо, як Бог працює через нас і в нас, нехай це послужить для нас заохоченням, навіть викличе вдячність за це скерування. Коли наш Небесний Батько сказав, «Це є моя робота і моя слава – здійснювати безсмертя і вічне життя людини». Він говорив про всіх своїх дітей і про вас, зокрема. Рука Господа скеровує вас. За божественним задумом Він є у маленьких деталях вашого життя так само, як і в значних віхах. Як сказано у приповістях, «Надійся на Господа всім своїм серцем, і Він випростує твої стежки. Я свідчу, що Він благословить вас, підтримає вас і принесе вам мир. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь».
Я мав велике благословення служити Святим у Тихоокеанському регіоні більшу частину свого дорослого життя. Віра, любов і дивовижна жертовність цих відданих святих сповнює мене натхненням, вдячністю і радістю. Їхні історії схожі на ваші. Якось мені спало на думку, що ці святі мають багато спільного з удовою, яку побачив Спаситель, коли сів він і дивився, як народ мідяки до скарбниці вкидає. І багато заможних вкидали багато. І підійшла одна вбога вдовиця і поклала 2 лепти, цебто гріш. І покликав він учнів своїх, та й промовив до них: «По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від вишка свого, а вона поклала з убоства свого все, що мала, свій прожиток увесь. Хоча її 2 лепти були скромним вкладом, для Спасителя її дар мав найбільшу цінність, бо вона віддала все. У ту мить Спаситель повністю знав ту вдову, бо її дар показав йому її серце. Якість і глибина її любові та віри були такими, що вона віддавала, знаючи, про що її убоство, що про її убоство подбає Господь. Я бачив, що таке саме серце мають і святі Тихоокеанського регіону. Нещодавно у маленькому селі на одному з цих островів уже немолодий чоловік разом зі своєю дружиною прийняв запрошення місіонерів щиро запитати Господа, чи міститься істина в тих уроках, які вони навчали. В цей же час вони також розглядали наслідки зобов'язання, яке їм треба було взяти на себе, якщо відповідь, яку вони отримують, скерує їх до прийняття відновленої Євангелії. Вони постилися і молилися, щоб дізнатися про істинність церкви та книги Мормона. Відповідь на їхні молитви надійшла у відповіді у вигляді приємного і в той же час лункого підтвердження. Так, це істина. Отримавши це свідчення, вони вирішили охреститися. І цей вибір не обійшовся без особистої жертви. За своє рішення і хрещення вони заплатили високу ціну. Вони втратили роботу, пожертвували соціальним становищем і пожертвували багатьма іншими важливими речами. Тепер, коли кожної неділі вони йшли до церкви, їх супроводжували сповнені подиву погляди друзів та сусідів, які прямували в протилежному напрямку. За таких важких обставин цього доброго брата запитали, що він відчуває стосовно їхнього рішення приєднатися до церкви. Його проста і впевнена відповідь була такою: «Вона істинна, хіба ні? Наш вибір був твердим. Ці 2 новонавернених святих дійсно мали серце вдови. Вони, подібні до вдови, поклали все, що вони могли дати, свідомо віддаючи зі свого убоства. У той важкий період їхні серця були сповнені віри, а віра була непохитною. Внаслідок цього їхні тягарі було полегшено. Їм допомагали і їх оточували приязні та послужливі члени церкви. І вони самі зміцнювалися завдяки служінню в церковних покликаннях. Після того, як ця подружня пара віддала все, найбільший день радості для них настав тоді, коли вони сім'єю запечаталися у храмі навічно. Як і навернених, яких скеровував Алма, Господь зміцнив їх, щоб вони могли зносити свої тягарі з легкістю. І вони підкорилися життєрадісно і з терпінням усій волі Господа. Таким є приклад серця вдови, який показала ця чудова подружня пара. Я хочу поговорити про ще один випадок. На самому ми співпрацюємо з сільськими радами, щоб отримати дозвіл місіонерам для проповідування Євангелія. Кілька років тому в мене відбулася розмова з головою одного села, де вже було багато років заборонено місіонерську роботу. Моя розмова відбулася невдовзі після того, як головний керівник відкрив село для церкви, дозволивши місіонерам навчати всіх, хто буде зацікавлений. Цей дивовижний поворот подій відбувся після багатьох років, тож мені було цікаво дізнатися про причину, яка змусила головного керівника прийняти таке рішення. Я запитав про це, і керівник, з яким я розмовляв, відповів: «Людина може жити в темряві довгий час, але настане час, коли вона захоче прийти до світла». Головний керівник, відкривши для церкви це село, виявив серце вдови, серце, яке пом'якшується, коли проливається тепло і світло істини. Цей керівник був готовий відмовитися від багаторічної традиції, протистояти опозиції і виявити рішучість, аби інші могли отримати благословення. То був керівник, серце якого зосередилося на благополуччі та щасті свого народу, а не на міркуваннях про традицію, культуру та особисту владу. Він відмовився від тих міркувань на користь того, про що навчав президент Томас С. Монсон. Наслідуючи приклад Спасителя, ми матимемо можливість бути світлом в житті інших. І під кінець хочу розповісти вам ще один випадок життя святих у Тихоокеанському регіоні, який залишив у моїй душі глибоке духовне коріння. Багато років тому я був молодим радником єпископа в новому приході в американському Самоа. У нас було 99 членів церкви, переважно фермерів, робітники концернного заводу, урядові чиновники та їхні сім'ї. Коли перше президентство оголосило в 1977 році, що на Самоа буде збудовано храм, усі ми раділи і дякували. На той час, аби дістатися до храму з американського Самоа, треба було їхати або на Гаваї, або до Нової Зеландії. Така подорож обходилася дорого і перевищувала фінансові можливості багатьох вірних членів церкви. У той час членів церкви заохочували робити внески до фонду будівництва, щоб допомагати у зведенні храмів. В цьому дусі наш єпископат попросив членів приходу з молитвою подумати, що вони можуть дати. Було встановлено дату, коли сім'ї мали зібратися і принести свої пожертвування. Пізніше, коли ці пожертвування було відкрито в приватній обстановці, наш єпископат охопило велике смирення. Ми були зворушені вірою і щедрістю наших чудових членів приходу. Оскільки я знав кожну сім'ю та їхні обставини, мене охопило глибоке і тривале відчуття захоплення, поваги і смирення. То були в усіх відношеннях вдовині лепти нашого часу, які охоче віддавалися з убоства, але з радістю через обіцяне будівництво на самого святого Господнього храму. Ці сім'ї посвятили все, що могли Господу, маючи віру, що не будуть залишені в їхніх потребах. Їхній дар був виявом їхньої вдовиного серця. Усі, хто давали гроші, робили це охоче і з радістю, бо їхнє вдовине серце могло бачити оком віри величні вінцеві благословення, прибережені для їхніх сімей і всіх людей на Самоа і американському Самоа на багато поколінь вперед. Я знаю, що Господь знав про їхні присвячені приношення, їхні вдовині лепти, і прийняв їх. Серце вдови, яка віддала свої дві лепти, це серце, яке віддасть усе, ідучи на жертви, вистоючи в труднощах, переслідуваннях і нехтуваннях, а також зносячи всякі тягарі. Серце вдови – це серце, яке відчуває і знає світло істини та віддасть усе, щоб осягнути цю істину. Воно також допомагає іншим бачити те саме світло і відчувати таке ж вічне щастя і радість. Нарешті, серце вдови визначається готовністю віддавати все заради будівництва Божого царства на землі. Нехай же святі по всьому світі об'єднаються, щоб зробити те, що необхідно, аби мати серце вдови, по-справжньому радіючи благословенням, що задовольняють наші потреби. Моя молитва про кожного з нас – це благання, щоб ми мали серце, здатне нести наші тягарі, йти на необхідні жертви і мати бажання давати і робити. Я обіцяю, що Господь не залишить без уваги ваші потреби. Серце вдови сповнюється вдячністю за те, що Спаситель був страдник, знайомий з хворобами, аби нам не потрібно було пити з гірткої чаші. Попри наші слабкості і невдачі, та завдяки їм, Він продовжує подавати нам руки, які були порадені заради нас. Він піднесе нас, якщо ми бажаємо прийти до світла Його Євангелії, осягнути Його і дати Йому задовольнити наші потреби. Я свідчу про велику любов, якою ми, учні та послідовники Господа Ісуса Христа, можемо ділитися. Я люблю і підтримую президента Томаса С. Монсона як пророка Божого на землі. Книга Мормона – це ще одне свідчення про Ісуса Христа світові, і я запрошую всіх читати її та відкривати для себе її послання. Усі, хто приймає Господнє запрошення прийти до Нього, знайде мир, любов і світло. Ісус Христос – наш приклад і викупитель. Лише через Ісуса Христа і диво Його безмежної спокути ми можемо отримати вічне життя. Про це я свідчу в Його святе ім'я, самого Ісуса Христа. Амінь.
Ми вдячні всім сьогоднішнім промовцям і дякуємо за прекрасний музичний супровід. Ми нагадуємо, ми також дякуємо чудовому хору молоді. Ми нагадуємо братам про загальні збори священства, які розпочнуться сьогодні ввечері у конференц-центрі о 18:00 за часом б'юті. Трансляція виступу мормонського хору з Кінії на всю територію США відбудеться завтра вранці з 9:30 до 10:00 за часом б'юті. Відразу після неї розпочнеться недільна ранкова сесія конференції. Заключним промовцем на цій сесії буде президент Рассел М. Нельсон, президент кворуму 12 апостолів. Після його виступу хор закриє ці збори співом гімну «Господь, наш Бог і Цар». Потім заключну молитву промовить старішина Алан Ф. Пекер, сімдесятник.
У 1986 році мене запросили прочитати лекцію в університеті Акре в країні Гана. Там я познайомився з багатьма високопосадовцями, зокрема з королем африканського племені. Коли ми спілкувалися перед лекцією, король звертався до мене виключно через свого лінгвіста, який потім перекладав його слова мені. Я відповідав лінгвісту, а той тоді перекладав мої відповіді королю. Після лекції король відразу підійшов до мене, але цього разу без свого лінгвіста. На мій подив, він досконало говорив англійською. Можу додати королівською, вишуканою англійською мовою. Король, здавалось, був спантеличений. Він спитав, «То хто ви?» Я відповів, «Я висвячений апостол Ісуса Христа». Король запитав, «Чого ви можете мене навчити про Ісуса Христа?» У відповідь я спитав, «Чи можу я попросити вас сказати, що вам вже відомо про нього?» З відповіді короля я побачив, що він серйозно вивчав Біблію і любив Господа. Тоді я запитав, чи знає він про священне служіння Ісуса Христа народу давньої Америки. Як я й очікував, він не знав. Я пояснив, що після свого розп'яття і воскресіння Спаситель явився народу давньої Америки і навчав там своєї Євангелії. Він організував свою церкву і повелів своїм учням вести літопис про його священне служіння серед них. Цей літопис, продовжив я, відомий нам як Книга Мормона. Це ще одне свідчення про Ісуса Христа. Це писання, споріднене зі Святою Біблією. Тоді король дуже зацікавився. Я звернувся до президента місії, який супроводжував мене, і запитав, чи є в нього з собою примірник Книги Мормона. Він витяг один зі свого портфеля. Я відкрив у ній третій Нефій, розділ 11-й, і разом з королем ми прочитали проповідь Спасителя до нефійців. Потім я подарував йому цей примірник Книги Мормона. Його відповідь навіки закарбувалась у моєму розумі та серці. Ви могли б подарувати мені діаманти або рубіни, але для мене немає нічого більш дорогоцінного, ніж це додаткове знання про Господа Ісуса Христа. Відчувши силу слів Спасителя у третьому Нефії, король проголосив, «Якщо я навернуся і приєднаюсь до церкви, я приведу з собою все своє плем'я». «О, короле», – відповів я, – Це так не працює. Довернення – це справа індивідуальна. Спаситель священно служив нефійцям одному за одним. Кожна людина особисто отримує свідчення про Євангелію Ісуса Христа. Мої брати і сестри, наскільки дорогоцінною для вас є книга Мормона? Якби вам запропонували діаманти чи рубіни або книгу Мормона, що б ви вибрали? Чесно, що має для вас більшу цінність? На недільній ранковій сесії квітневої генеральної конференції 2017 року президент Томас С. Монсон благав кожного з нас вивчати з молитвою книгу Мормона і обмірковувати її вчення щодня. Багато людей відгукнулися на благання нашого пророка. Дозвольте мені сказати, що ні я, ні восьмирічний Райлі не знали, що хтось робить цей знімок. Зверніть увагу на те, що Райлі читає свою книгу Мормона за допомогою закладки «Я – Боже дитя». Коли дитя Бога прагне дізнатися більше про нього і його улюбленого сина, відбувається щось надзвичайне. Ніде ці істини не викладені більш ясно і сильно, як у книзі Мормона. Відтоді, як президент Монсон закликав нас це робити 6 місяців тому, я намагався дотримуватися його поради. Серед іншого, я склав переліки того, чим книга Мормона є, що вона підтверджує, що вона спростовує, що вона виповнює, що вона прояснює і що вона відкриває. Коли я дивився на книгу Мормона з таких точок зору, ця вправа принесла багато здогадок і натхнення. Я рекомендую її кожному з вас. Протягом цих 6 місяців я також закликав різні групи людей, в тому числі і моїх братів з Корму 12, місіонерів у Чилі та президентів місії їхніх дружин, які зібралися в Аргентині, розглянути 3 пов'язані з нею питання, над якими я закликаю вас замислитися сьогодні. Перше. Яким би було ваше життя без книги Мормона? Друге. Чого б ви не знали? І третє. Чого б ви не мали? Сповнені ентузіазму відповіді цих груп линули прямо з їхніх сердець. Ось лише кілька з їхніх коментарів. Без книги Мормона я був би в сум'ятті через суперечливі вчення та погляди на дуже багато питань. Я був би таким самим, як до того, коли знайшов церкву, шукаючи знання, віру і надію. Інший сказав, я не знав би про те, яку роль може відігравати Святий Дух у моєму житті. Інший, у мене не було б ясного розуміння моєї мети тут, на землі. Ще інший сказав, я не знав би, що є продовження розвитку після цього життя. Завдяки книзі Мормона я знаю про реальність післяземного життя. Це кінцева мета, над досягненням якої ми працюємо. Цей останній коментар змусив мене пригадати своє життя кілька десятиліть тому, коли я був молодим хірургом-інтерном. Одним з важких обов'язків, які інколи доводиться хірургу виконувати, є повідомлення сім'ї про смерть близької людини. В одній з лікарень, де я працював, була облаштована спеціальна кімната з оббитими повстю стінами, де родичі могли почути такі новини. Там деякі люди виявляли своє горе, б'ючись головами об ці оббиті повстю стіни. Як мені хотілося навчити цих людей тому, що смерть, якою б важкою вона не була для близьких, що залишилися в живих, є важливою частиною нашого безсмертного існування. завдяки смерті ми переходимо у прийдешній світ. Інша людина, відповідаючи на моє запитання, сказала: «Моє життя не було життям, доки я не прочитала книгу Мормона. І хоча я молилася і ходила до своєї церкви все життя, книга Мормона вперше допомогла мені по-справжньому спілкуватися з Небесним Батьком». Інша сказала: «Без книги Мормона я би не зрозуміла, що Спаситель не лише постраждав за мої гріхи, але й може зцілити мій біль і смуток». Ще одна сказала: «Я б не знала, що є пророки, щоб скеровувати нас». Регулярне занурення в істини книги Мормона може змінити усе життя. Одна з наших онучок-місіонерок, сестра Олівія Нельсон, пообіцяла зацікавленому церквою, що якщо він читатиме книгу Мормона кожного дня, результати його тестів на іспитах в університеті покращаться. Він це зробив. І так і сталося. Мої дорогі брати і сестри, я свідчу, що книга Мормона – це дійсно Слово Бога. Вона містить відповіді на найбільш важливі запитання в житті. Вона навчає доктрині Христа. Вона поглиблює розуміння і пояснює багато простих і цінних істин, які були втрачені протягом століть і внаслідок численних перекладів Біблії. Книга Мормона дає найповніше і найавторитетніше розуміння спокути Ісуса Христа, яке тільки можна де-небудь знайти. Вона навчає тому, що по-справжньому означає народитися знову. З книги Мормона ми дізнаємося про збирання розсіяного Ізраїля. Ми знаємо, чому ми знаходимось тут на землі. Ці та інші істини викладені у книзі Мормона більш могутні і переконливо, ніж у будь-якій іншій книзі. У книзі Мормона міститься повна сила Євангелії Ісуса Христа. Крапка. Книга Мормона не лише висвітлює вчення учителя, але й викриває тактику супротивника. Книга Мормона навчає істинному вченню, щоб розвінчати хибні релігійні традиції, такі як помилкова практика хрещення немовлят. Книга Мормона сповнює життя метою, закликаючи нас замислитися над потенціалом вічного життя та нескінченного щастя. Книга Мормона розбиває вщент хибні переконання, що щастя можна знайти у злочестивості, та що особиста доброчесність – це все, що вимагається, щоб повернутися в присутність Бога. Вона назавжди руйнує хибні уявлення про те, що откровення завершилися разом із Біблією, і що небеса запечатані у наш час. Думаючи про книгу Мормона, я думаю про слово «сила». Істини книги Мормона мають силу зцілювати, заспокоювати, відновлювати, підтримувати, зміцнювати, втішати і підбадьорювати наші душі. Мої дорогі брати і сестри, я обіцяю, якщо ви з молитвою вивчатимете книгу Мормона кожного дня, ви прийматимете кращі рішення кожного дня. Я обіцяю, якщо ви будете розмірковувати над тим, що вивчаєте, отвори небесні відкриються, і ви отримаєте відповіді на свої запитання і скерування у своєму житті. Я обіцяю, якщо ви щоденно занурюватимете себе у книгу Мормона, ви зможете бути захищеними від лих сьогодення, зокрема навіть від всепоглинаючої чуми порнографії та інших згубних звичок, що отуплюють розум. Щоразу, коли я чую, як хтось, в тому числі я сам, каже: «Я знаю, що книга Мормона істинна», мені хочеться вигукнути: «Це чудово, але цього недостатньо. Нам потрібно відчувати в глибинах свого серця, що книга Мормона однозначно є Словом Бога. Ми повинні це відчувати настільки глибоко, що у нас ніколи не виникне бажання прожити без неї і дня. Я можу перефразувати висловлювання президента Брігама Янга. Я хотів би мати голос семи громів, щоб пробудити народ до істини і сили книги Мормона. Нам потрібно бути такими, як цей молодий місіонер, що служить Європі, який настільки глибоко відчув істинність книги Мормона, що буквально побіг з примірником цього священного літопису до людини в парку, яку вони з напарником щойно знайшли. Я свідчу, що Джозеф Сміт був і є пророком цього останнього розподілу. Саме він даром і силою Бога переклав цю святу книгу. Це та книга, що допоможе підготувати світ до другого пришестя Господа. Я свідчу, що Ісус Христос в буквальному сенсі є живим сином нашого живого Бога. Він наш Спаситель, наш Викупитель, наш великий взірець і наш заступник перед Батьком. Він був обіцяним Месією, смертним Месією і буде Месією тисячоліття. Я свідчу від усієї своєї душі, що книга Мормона навчає нас про Ісуса Христа і Його Євангелію у найдивовижніший і найнезвичайніший спосіб. Я знаю, що президент Томас С. Монсон – пророк Бога на землі в наш час. Я люблю його і підтримую його усім своїм серцем. Я свідчу про це у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Father,
Батько,
it is good that we have been here.
Як добре нам бути тут.
We give thanks for what we have heard.
Ми дякуємо за все те, що ми чули.
Time and efforts, preparation.
За час і зусилля, які пішли на підготовку, і за послання, які ми чули сьогодні. Ми молимося, щоб ми могли розуміти і застосовувати все те, що чули. Ми молимося за нашого пророка, президента Монсона, щоб він міг бути благословений і зміцнений і продовжував скеровувати нас. Ми молимося за старішину Хейлса та багатьох інших, кому, можливо, потрібна зараз Твоя допомога. І допоможи нам скеровуватися, спрямовуючи Твою роботу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 187th.
Це була трансляція 177-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Музичний супровід на цій сесії здійснювався хором молоді з Каліву в місцевостях Мідвейл і Сенді, штат Юта. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.